ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Државата ќе штеди, ќе се гасна светлата на фасадите на државните институции. Македонија следната година треба да врати долг од милиарда евра. Долговите ќе се враќаат со нови задолжувања. За државни прослави 100.000 евра. За фестивали и концерти со традиција се одвојуваат далеку помалку пари. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата од 1 септември ќе штеди струја. Мерките се задолжителни за институциите, додека за домакинствата и компаниите има само препореки. Институциите ќе треба да го исклучат декоративното осветлување на фасадите, а ниту спомениците нема да светат навечер. Кои се другите мерки? Од прилогот на Марија Митевска.
Задолженија за државните институции и јавни објекти во собственост на државата, а препораки за граѓаните и за фирмите за штедење на струја донесе владата, а на пресконференција ги презентираше министерот за економија Кришник Бектеши. Прогнозите се дека ќе преживееме едно од најтешките зими на енергетски план, а со цел полесно да се справиме со периодот што не очекува и да имаме непречено струја и пониски сметки, Министерството за економија подготви план и препораки за заштеда на струја за безбедна зима, рече Бектеши.
Во делот на рестрикциите, ако све оди согласно планот, што беше презентирано страна на раководството на ЕСМ, согласно тоа што сме го кажале, не очекуваме да имат рестрикција во Северна Македонија.
Државните институции, односно министерства, агенции, органи на државна управа и државните предпријатија ќе имаат обврска да ја намалат потрошувачката на струја за 15%. Доколку тоа не се постигне според Бектеши, ќе следат согласно уредбите одредени санкции за сите раководители на институциите. Раководителите ќе имаат обврска секој месец да доставуваат извештај за потрошувачката на струја. Владата задолжува да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици, потоа да не се користи осветлување во внатрешните простори и канцелариите во јавните објекти во период кога има доволно дневна светлина, во јавните објекти во сезона на ладење температурата на климатизерите да се местат не пониско 27 степени, а во сезона на грејење не повисоко од 20 степени. Мерките стапуваат на сила од 1 септември и ќе траат до 31 март наредната година. Директорот на АДИСМ Васко Ковачевски изјави дека работат со максимален капацитет согласно можностите и ресурсите.
Потребите за електрична енергија на универзалниот снабдувач Евана Хом за граѓаните и за малите потрошувачи ги задоволуваме исклучиво од наше собствено домашно производство, односно акционерското друштво ЕСМ не набавува електрична енергија.
Тој додаде и дека од ноември се очекува да проработи третиот блок на РЕК Битола. Воедно АДИСМ отворило три нови трговски друштва кои ќе се пријават на повикот на владата за обезбедување на топлинска енергија на град Скопје. Бектеши порачи дека се очекува владата на следната седница да прогласи енергетска криза во државата. На веб страницата на Министерството се објавени и препораките за тоа како граѓаните и фирмите може да штедат струја.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Само наредната година за враќање доспеват кредити од 1 милиарда евра. Македонија годишно само за камати плаќа по 150 милиони евра. Долговите што доспеваат ќе се враќаат со нови задолжувања, но сега каматите се уште повисоки. Потребни се сериозни даношни реформи за да може да се враќаат парите. Срген Стојанчов го слушаме во продолжение.
Ова и наредните две години за враќање доспеваат околу 2 милиарди евра кредити и уште половина милиарда евра камати. За враќање на овие долгови државата ќе мора повторно да се задолжи, но сега каматите во целиот свет се повисоки, па тие задолжувања ќе бидат уште поскапи. Според податоците од стратегијата за управување со јавниот долг, годинава има за враќање над 300 милиони евра. Наредната година доспеваат уште 1 милиарда евра, а во 2024-та уште 644 милиони евра. Само за камати оваа година од буџетот треба да се исплатат над 160 милиони евра. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека овие пари ќе ги враќаат граѓаните.
Наредниот период ќе биде мощно тежок за сервисирање на јавниот долг, затоа што ерата на задолжување во странство по ниски каматни стапки е дефинитивно завршена. Од сега натаму, секој кредит што ќе го взема Република Македонија ќе биде со значително повисоки каматни стапки.
Владата се пофали дека со ребалансот ги скратила непродуктивните трошоци за 100 милиони евра. Со даночната реформа што неодамна ја најави министерот за финансии Фатмир Бесими, во буџетот треба да се слеат дополнителни 54 милиони евра. Гошев вели дека ова е само обид за проширување на даночната основа, а не и чепкање во самата суштина на даночниот систем.
Неколку пати има обиди во Македонија да се воведе прогресивен даночен систем, тоа се блокира од политичко-бизнес олигархијата. Како што знаеме, имавме еден обид на почетокот на оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Олигархите во стопанските комори го срушија за 6 месеци тоа.
Според податоците на Министерството за финансии, јавниот долг на крајот на јуни бил 7 милиарди и 270 милиони евра, односно над 55% од бруто домашниот производ. Во стратегијата се предвидува јавниот долг годинава да надмине 65% од бруто домашниот производ. Бесими уште во мај годинава ја отвори можноста за издавање на нова еврообврзница, затоа што кредитната линија за предпазливост од Меѓународниот монетарен фонд нема да биде доволна за покривање на минусот во државната каса. Кредитот од ММФ е многу поевтин од издавањето еврообврзница. Со ребалансот се предвидува државата годинава да се задолжи за 900 милиони евра. Тоа би била девета еврообврзница на земјата. Првата беше издадена во 2005-та. Уште поголеми суми за враќање доспеваат во периодот 2025-2027. Во 2025-та треба да се вратат 1 милиарда евра, во 2026-та 1 милиарда и 400 милиони евра, а во 2027-та 567 милиони евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државните прослави на празници чинат до 4 пати повеќе од традиционалните културни манифестации и фестивали со децениска традиција. Например, прославата на рамковниот договор чинеше 100.000 евра. Прославата на 8 септември лани уште повеќе. А државата за концерти дава по 40.000 евра, а за филмски фестивали со традиција, кои траат и по неколку денови, околу 100.000 евра. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Државните прослави чинат од 2 до 4 пати повеќе од организацијата на културните манифестации со традиција, покажуваат податоците од Бирото за јавни набавки и годишните програми на Министерството за култура. Прославата на 21 годишнината од рамковниот договор чинеше 100.000 евра, а само концертот именуван како мировен фестивал кој се одржа викендов чинеше 70.000 евра од буџетот. Владата од друга страна се уште нема конечната пресметка колку чинеше одбележувањето на државниот празник Илинден. Оттаму велат дека се уште се собираат фактури дека наскоро ќе ни одговорат на прашањето за вкупната вредност за прославата во Крушево. Но според податоците од владината датабаза на податоци Отворени финансии за озвучување за проектот 10 дена Крушевска република биле одвоени 81.000 евра, а исто толку пари се одвоени и за научно-културните средби во склоп на проектот 10 дена Крушевска република. Минатогодишната прослава за одбележување на 30 годишнината од денот на независноста 8 септември, владата ја плати 190.000 евра. Од друга страна, пак минатогодишната прослава на 20 годишнината од рамковниот договор чинеше половина милион евра. Забавата за овогодиништото одбележување на годишнината од рамковниот договор вице-премиерот Артан Груби ја спореди со Екзит фестивалот, познат во светски рамки, каде се слави музичката култура на сите народи и јазици. Но оваа прослава е двојно поскапа од фестивалите кои се организираат во земјава, за кој дел од финансиите доаѓаат од буџетот за култура. За споредба, фестивалот Таксират, кој се организира веќе 20 години од Министерството за култура, годинава ќе добие само 47.000 евра. Годинова за 41-то издание на Скопје Джез Фестивал во годишната програма на Министерството за култура се одвоени 66.000 евра. Директорот на Скопскиот Джез Фестивал Оливер Белопета вели дека една од разликите во организацијата на културните настани и музичките настани кои се организираат во име на државни прослави се извештаите за потрошените пари. Тоа објаснува дека за сите манифестации кои што се во годишната програма, организаторите мора да достават детален извештај за сите поединечни ставки, додека за државните прослави, јавноста нема на увид за што точно и колку пари се потрошени.
Например, еве и таа сума доле 70 или 100 000 евра на прославата која беше некни. Јас сум убеден дека таа не може да коште да толкава сума дека би била неколку пати помала.
Од друга страна, филмските фестивали во земјава кои имаат децениски традиции, државата ги финансира со 40 до 100 000 евра. Светски познатиот филмски фестивал Браќата Манаки, на кој во изминативе неколку години се појавил филмски звезди од калиброт на Майкл Јорк, Дирил Хана и Кетрин Денав. Годинава е подржан од агенција за филм со 113 000 евра, подршка од 49 000 евра. Од градот Скопје за овој фестивал годинава е намален буџетот за 80% без никакво објаснување, вели уредничката на програма во Младинскиот културен центар Маргарита Арсова.
Подршката што требаше да даде градот вината јавни институција кој што се бави со вакви големи културни настани во својот јубилеј 50 години многу очигледно изостана.
Познатиот театарски фестивал МОД, кој годинава го одбележува 47-то издание, од Министерството за култура ќе добија само 37 000 евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделството не представува доволен приход за домакинствата, а значителен дел од испитаниците сметат дека се на работна екзистенција, покажува истражувањето на Федерацијата на фармери. Затоа, многу млади земјоделци се решаваат да се откажат од нивите или пак да си заминат во странство. Марија Тумановска.
Земјоделството е единствениот извор на екзистенција за просина Георгиевска и низиното семејство. Таа живее во Ресен, градот во кој 90% од жителите заработуваат за животот бизнисот со јаболка. Покрај јаболко, просина одгледува и сливи, круши и цреши. Во овој бизнис се од 1992 година, но вели дека од година во година животот на земјоделците станува се потежок.
Од лани до годинава трошачите за производство на земјоделски култури, било која, не зборувам само за јаболкото, се дупло зголеми. Тука влегува нафтата, тука влегува струјата, тука влегува работната рака, се е зголемен. А цената на продажбата кај нас останува иста.
Проблем на кој укажува Георгиевска е и нелојалната конкуренција во земјоделството. Ние, вели таа, немаме аграрна политика која ќе ги заштити вистинските земјоделци кои на вистина екзистираат од тоа. Дека животот на земјоделците станува се потежок, се согласува и Петар Стојковски, председател на Асоциацијата на земјоделци.
За жал, работна снага немаме доволно, И тврдам и гарантирам дека секој земјоделец помна што е доколку го има интерес дека нема да замени.
Иако од Министерството за земјоделство нудат и грантови до 20 000 евра за поддршка на млади земјоделци, Георгиевска посочува дека недостигот на млада работна рака е се поизразен во земјоделството, па така, например, кога е и сезона на берба, им помагаат работници од соседна Албанија. Последната анализа на Националната федерација на фармери покажува дека сиромаштијата во земјава бележи зголемување во последните 5 години и дека таа ситуација нема да се подобри во блиска иднина.
Освен што се соочува со најголемиот проблем, пласма на своите земјоделски производи и многу ниските откупни цени кои што ги нудат монополските откупувачи, долги години кои што заработуваат на сметка на грбот на земјоделецот, тие се соочуваат и со многу други предизвици и проблеми во рурални средини и тоа доведува до негативни импликации, особено на жените од рурални средини. Тоа се социјална исклученост, невработеност, родова дискриминација, нееднаква распределба на приходи и ресурси, доминација на традиционалните норми, лишување од собственост на земјоделско земјиште имот.
Вели председателката на Националната федерација на фармери Васка Мојсовска. Таа укажува дека и климатските промени се сериозен проблем за земјоделците. Храната станува многу значен ресурс во целиот свет и доаѓа време кога ќе треба да се вреднува и развива земјоделскиот труд, порачува таа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!